Dumnezeu să fie slăvit. Tot i-am spus Domnului că aș fi un predicator foarte bun dacă n-aș avea emoții. Și poate unii spun tot la fel, aș fi un tată foarte bun dacă n-ar fi copiii răi. Sau un soț foarte bun dacă n-aș avea soție. Și am spus Domnului, măcar în seara asta să-mi iei emoțiile. Se pare că nu m-a ascultat. S-a citit un text din Petru și vreau să vă aduc aminte că trăim vremea din urmă. De fapt, vremea din urmă nu se referă la ultimele zile dinaintea venirii Domnului, ci vremea din urmă este o perioadă de timp care se întinde de la venirea Domnului Iisus Hristos în trup, cu 2000 de ani, până la a doua Lui venire. Această perioadă de timp, Biblia o numește sfârșitul vremurilor. Uitați în 1 Petru, în capitolul 1, versetul 20, spune despre Domnul Iisus Hristos că El a fost cunoscut mai înainte de întemeirea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor. Adică atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, de atunci a început sfârșitul vremurilor. Mai este încă un verset în Evrei, în capitolul 9, versetul 26, care spune: fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească Domnul Iisus Hristos de mai multe ori de la întemeirea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată. Așadar, de când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, până la a doua Lui venire, se întinde perioada de timp pe care Biblia o numește sfârșitul veacurilor. Perioada pe care o trăim și noi astăzi. Și Domnul spunea că această perioadă se va caracteriza, și se amintea și marți seara la studiu, prin mari amăgiri, prin înșelătorii. Oamenii se vor pierde mulți atunci. Diavolul va încerca să-i piardă chiar și pe cei credincioși. Este și o carte a lui Petru Popovici, pe care o citisem de când eram un copil. Dar mi-a rămas în minte titlul: Mari amăgiri în vremurile de pe urmă. Și apostolul Petru știa încă de atunci că trăiește aceste vremuri. Ioan spunea în epistola sa că trăim ceasul de pe urmă. Știa că vor veni astfel de oameni și Pavel știa. Și le-a spus: știu că după plecarea mea se vor vărâ în turmă lupi răpitori, oameni care vor amăgi pe mulți. De aceea el, Petru, se apucă să scrie această epistolă și spune el în capitolul 5, scopul cu care a scris-o. În capitolul 5, versetul 12. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Să știți că este înțelept din partea oricărui credincios, din când în când, să se oprească și să se întrebe dacă harul de care s-a lipit este adevăratul har al lui Dumnezeu. Nu este o problemă de îndoială, nu te îndoiești de Domnul și de credința ta în Domnul. Ci trebuie să te întrebi, la fel ca David în Psalmul 139, sunt pe o cale rea sau pe o cale bună? Și acum în capitolul 1, apostolul Petru începe și le arată creștinilor câteva semne al acestui har adevărat. Semne care ar trebui să se vadă în viețile noastre ca să știm dacă ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu sau nu. Versetul 10 spune așa: prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării lor și căutării lor stăruitoare. Frații mei, harul lui Dumnezeu este acel har care te fură în întregime. Dacă harul lui Dumnezeu nu v-a cucerit în întregime, dacă nu v-a cuprins toată inima, spune apostolul, Dacă n-ați făcut din harul lui Dumnezeu ținta voastră și a căutării voastre, atunci nu v-ați alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu. Spune și în versetul 13, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu este acela care te cuprinde, îți cuprinde întreaga ființă și te cheamă în întregime. Pentru cât dintre noi, viața religioasă nu este decât o latură la vieții noastre. Venim la biserică, dar avem propriile noastre țeluri și idealuri în viață. Câți dintre noi au făcut din harul lui Dumnezeu ținta căutărilor? Mă bucur că în biserica aceasta sunt câțiva tineri care studiază teologia pentru că vor să aprofundeze voia lui Dumnezeu, că vor să-L caute pe Dumnezeu cu toată ființa. Sunt câțiva tineri care studiază muzica pentru că vor cu toată ființa lor să-i slujească lui Dumnezeu. Acesta este harul lui Dumnezeu, care te caută și te cheamă în întregime. Un Dumnezeu care atunci când te cheamă, mai îți lasă lucruri pentru tine, nu este adevăratul Dumnezeu. Dacă mai există loc în tine pentru propriile tale planuri și nu ai căzut ca pe Pavel înaintea Domnului, pe drumul Damascului când a strigat, Doamne, ce vrei să fac? Înseamnă că tu nu l-ai găsit pe adevăratul Dumnezeu. Asta ne spune Petru astăzi. Din păcate însă, trebuie să recunoaștem, fraților, că nu-i dedicăm lui Dumnezeu întreaga viață. Noi ne-am dăruit în întregime lui Dumnezeu și așa cum spunea cineva odată, biserica, din păcate, a rămas dedicată mediocrității. Facem pentru Dumnezeu niște lucruri care le-am putea face mai bine. Nu ne putem lăuda nici măcar cu misiunea pe care o face biserica. Sunt prins în această misiune și îmi dau seama că adesea nu funcționăm nici la jumătatea din capacitatea noastră. Suntem programați să predicăm și adesea nici nu știm măcar ce text să alegem. Sunt cântăreți care aici, pe bancă, se hotărăsc, hai să cânt o cântare. Am mai făcut oare din lucrarea lui Dumnezeu ținta noastră, toată ziua să insistăm ca să iasă cât mai bine pentru Dumnezeu? Sau ne mulțumim cu ceva mediocru pentru Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, este acela care ne fură în întregime, care te face să te dăruiești total lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să vă chem la o nouă dedicare lui Dumnezeu, să ne aruncăm din nou în slujirea lui Dumnezeu, fraților. Suntem capabili ca biserică de o forță enormă spirituală, dar pe care o ținem încătușată în noi. Știți ce spunea apostolul Pavel lui Tit în capitolul 2, versetul 14? Că Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos și de acum ne-a umplut cu râvnă pentru fapte bune, sau pentru că cuvântul râvnă a ieșit din uz, de pasiune. Ce înseamnă să fii pasionat de ceva? Toată ziua să te gândești acolo. Dar noi nu pot mânca unii, tot acolo se gândesc. Asta înseamnă să fii pasionat și ce plin de pasiune, sau cum spune apostolul Pavel, cu o râvnă arzătoare ca să te miste pe dinăuntru. Pentru asta ne-a chemat Domnul, fraților. De fapt, este un principiu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu alege un slujitor sau un om pentru El, acel om trebuie să fie o flacără de foc. Uitați ce spune în Evrei, capitolul 1, versetul 7. Spune că Dumnezeu din vântul face îngeri al Lui și dintr-o flacără de foc slujitorii Lui. Când Dumnezeu vrea să aleagă un om, să-l facă slujitor al Său, să uite dacă e flacără sau nu în el. Doar din flăcări face Dumnezeu slujitori. A fost un tânăr, Jim Elliot, le-am povestit copilor din clasa 6-a despre el. El împreună cu alți patru misionari a mers la tribul, în tribul Auca și a murit acolo. omorât de acei canibali. Dar înainte de asta, el, fiind student, în anii lui de școală, a scris la un moment dat o hotărâre a lui și a spus, a stat înaintea Domnului în fața acestui verset și a simțit că Dumnezeu îl cheamă să fie slujitor al său. Și a spus, Doamne, sunt o flacără de focoare. Păzește-mă, spunea el, de azbestul altor lucruri. Ferește-mă, Doamne, să nu pot arde pentru Tine. Dar spunea el mai departe, o flacără are o viață scurtă. Oare poate accepta sufletul meu aceasta, o viață scurtă? Am murit foarte devreme, tânăr, doar după vreo 4 ani, îmi pare mi se, de căsătorie. Și-a dat viața pentru Domnul, pentru că a fost un slujitor care a ars pentru Domnul. Cred că este timpul să aprindem din nou focul în viețile noastre. Mântuitorul, de fapt, spunea că credincioșii sunt lumină pentru lumea aceasta. Dar vreau să vă spun că atunci când Domnul a spus despre lumină, ei nu aveau lumina ca noi, un bec pe care l-a prins la un buton. Ei lumină făceau doar dintr-o flacără. Și când Domnul a spus să fiți lumini, a spus și să ardem. Că doar din flacără iasă lumină. Și aș vrea să închei cu un verset spus despre Ioan în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 5. În versetul 35, Domnul Iisus spunea despre Ioan. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Să se poată spune și despre noi că am fost oameni aprinși și am luminat. Să ardem și să luminăm în jurul nostru. Pentru că astfel să răspândim căldura lui Dumnezeu în lume, să dezghețăm lumea aceasta înghețată de cel rău și să dovedim astfel că ne-am alipit de adevăratul har al lui Dumnezeu. Amin.